Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine koordinira proces ekshumacije u okolini Višegrada. Američki predsjednik Joe Biden u razgovoru sa Lapidom. Puna integracija Izraela u regionu je veoma važna. Presuda protiv Iranca u Švedskoj. Iran, Švedska treba da prestane da podržava teroriste. Istražilac posebnog odjela za ratne zločine nalazi se na terenu na lokaciji Gornja Crnča u Višegradu, gdje po nalogu postupajućeg tužioca koordinira rad ovlaštenih osoba koje učestvuju na ekshumaciji. Na lokalitetu su pronađeni posmrtni ostaci više osoba. Prema prikupljenim informacijama, na ovoj lokaciji mogli bi se nalaziti posmrtni ostaci 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada nestale 1992. godine. Lokacija je pronađena zajedničkim radom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPE u prikupljanju informacija o procesima traženja nestalih osoba. U procesu ekshumacije učestvuju ljekar, patolog sudske medicine, policijski službenici SIPE, predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, potrebni radnici i mehanizacija, a policijsko osiguranje lokacije i podršku pružaju policajci policijske službe Višegrad. Posmrtni ostaci bit će prevezeni u Kosturnicu u Goraždu radi uzimanja uzoraka i utvrđivanja identiteta putem DNK analize, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg još jednom se osvrnuo na situaciju u regionu Zapadnog Balkana. Stoltenberg je informirao zastupnike u Europskom parlamentu o nedavnom Madridskom samitu i zaključcima koji su doneseni. Posebno je apostrofirao saradnju između Europske unije i NATO saveza. Hrvatskog europarlamentarca Tonina Piculu je interesiralo kako Stoltenberg gleda na prisustvo Rusije i Kine u regionu, kakva će pomoć stići Bosni i Hercegovini te kako gleda na sigurnosnu situaciju u zemlji uoči izbora na jesen. Mi radimo sa Evropskom unijom na Zapadnom Balkanu, to nam je izuzetno važno jer NATO tamo ima historiju. Tamo smo zaustavili dva etnička rata u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Imamo tamo stvarno prisutstvo i radimo zajedno sa Evropskom unijom u misiji Alteo u Bosni i Hercegovini i blisko pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu generalno. Susreo sam se danas sa albanskim premijerom koji je NATO saveznik. Vrlo blisko pratimo situaciju i zabrinuti smo zbog prisutnosti Rusije i Kine, odgovorio je Stoltenberg. Trenutno imamo tri zemlje koje aspiriraju za članstvo u NATO-u, to su Ukrajina, Gruzija i Bosna i Hercegovina. U Bosni i Hercegovini imamo ozbiljne izazove, pokušavamo im pomoći da ojačaju demokratske institucije, ali vi kao i ja znate probleme koje Bosna i Hercegovina ima, kazao je Jens Stoltenberg. U povodu obilježavanja manifestacije Dani genocida u Srebrenici, koju je organizirao Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, promovirana je knjiga Mehmeda Meše Pargana pod nazivom Prvi put sa kćerkom u Potočarima. Promociju je zabilježio naš kolega Refik Topić.
Prvi put sa ćerkom u Potočarima. Naziv je romana autora Mehmeda Meše Pargana, čija promocija je održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a u povodu Dana genocida u Srebrenici. Knjiga putopisa i reportaža Prvi put sa ćerkom u Potočarima nastajala je tokom posljednjih desetak godina na Parganovom putovanju po Bosni i Hercegovini. Potočari, Kušlat, Bratunac, Višegrad, cijela Hercegovina, Srednja Bosna, okolina Tuzle.
Nosjeća reportaža u ovoj knjizi je upravo Prvi put sa kćerkom Potočarima. Govori o mom odlasku u Potočare sa kćerkom Azrom, kada ona trebala da napuni već 18 godina. Smatrao sam kao autor, kao roditelj, da svom djetetu trebam ispričati priču sa kojom će ona krenuti u odrastanje. Mi smo ovih dana u toku obilježavanja jula i sjećanja na genocid imali jedan i okrugli sto u Tuzli ovdje na kojem smo upravo vidjeli koliko mlada generacija već tretira ozbiljno pitanje Srebrenice, pitanje genocida i koliko mi kroz tu mladu generaciju možemo i moramo očekivati. Mislim da dolazi jedan novi trend i ova knjiga je trebala da bude upravo predavanje te neke štafete, neke palice koju će mlada generacija, nova generacija preuzeti.
Promocija u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bila je prožeta emocijama, a glumica Remira Osmanović je pročitala dijelove iz knjige, odnosno priče o Kušlat džamiji, Kraljevoj sutjesci, Nani, Fati Orlović i Teki u Konjević polju. Promotorica Enisa Libalić je u svom obraćanju kazala kako je knjiga Mehmeda Meše Pargana jedan zaista vrijedan dokument.
Knjiga Prvi put sa kćerkom u Potočarima Mehmeda Pargana je zaista jedan dokument. Ona ima mnogo sačinjenih, sadržanih historijskih činjenica. Također se nadograđuje na jednu priču iz naše nedavne historije i ona definitivno može pomoći da iz jednog drugačijeg ugla sagledamo sve ono što se dešavalo u prethodnom ratu, ali i svim prethodnim ratovima. S obzirom na to da ova knjiga se ne bavi samo jednim dijelom naše historije, ona se bavi jednim pokušajem razumijevanja svega onoga što Bosna i Hercegovina jeste.
Promociji knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima prisustvovao je i veliki broj ljubitelja pisane riječi, a sam autor je na kraju promocije istakao kako svakoga dana o Srebrenici možemo naučiti nešto novo. Da i sam za puno stvari do sada nije znao, ali da Srebrenica treba da živi u svakom bošnjačkom biću kako se nikada i nikome ne bi ponovila. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Hrvatska usvajanjem konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Švedske i Finske daje dodatnu potporu jačanju NATO-a i kolektivne odbrane. Rekao je danas Goran Grlić Radman, uvjeren da će Sabor među prvima dati svoj pristanak za ovo povijesno proširenje. U govoru Hrvatskom saboru, hrvatski ministar vanjskih poslova podsjetio je da vlada snažno podržava proširenje NATO-a na te dvije zemlje i da očekuje od parlamenta da predloženim zakonima potvrdi protokole o njihovom pristupanju koji su potpisani u Briselu 5. jula tekuće godine, od ovlaštenih predstavnika država članica NATO-a. U ime Hrvatske protokole je potpisao stalni predstavnik Republike Hrvatske pri NATO savezu Mario Nobilo. Komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi kazao je danas u Podgorici da bi u Crnu Goru moglo biti uloženo 1,3 milijarde eura u svrhu prevladavanja teškoća, ali je za to potrebno ostvarivanje rezultata. Razgovarali smo kako bi mogli ubrzati proces integriranja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Prva tema je uvijek rat Rusije protiv Ukrajine koji mijenja geopolitički kontekst širim Europe. Sigurnost nikada nije bila važna kao danas, zato je važno da imamo pouzdane partnere i saveznike kao što je Crna Gora, istaknuo Varhelyi. Mi smo spremni da idemo brže, ali treba nam ostvarivanje reformi, istaknuo Varhelyi, te dodao kako prije zatvaranja poglavlja treba ostvariti napredak u oblasti vladavine prava, rekao Varhelyi. A ministar nacionalne odbrane Turske Hulusi Akar najavio je na sastanku u Istanbulu sporazum između Ruske federacije, Ukrajine i Organizacije ujedinjenih nacija o transferu ukrajinskog žita preko Crnog mora. Ministar nacionalne odbrane Turske rekao je da je na jučerašnjem sastanku predstavnika Ukrajine, Rusije i ujedinjenih nacija vezano za evakuaciju ukrajinskog žita odlučeno da se uspostavi koordinacijski centar u Istanbulu gdje će biti stacionirani predstavnici strana, te dodao. Postignut je dogovor i o tehničkim pitanjima, uključujući zajedničku kontrolu pošiljke žitarica na izlaznim i ulaznim tačkama luke i obezbjeđenje plovidbe na trasama transfera. Zvaničnici vlade Maldiva saopćili su danas da se predsjednik Šrilanke ukrcao na let Saudi Airlinesa koji će ga odvesti do Singapura, zatim do Džede u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Predsjednik Šrilanke napustio je Maldive u četvrtak u Singapur nakon što je pobjegao iz zemlje usred njene najgore ekonomske i političke krize u posljednjih nekoliko decenija. Nasser Kenani, portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, reagirao je na posjetu američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama i napisao na svom Twitter profilu. Savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a, Jack Sullivan, otišao je u Tel Aviv sa Bidenom kako bi učvrstio američku posvećenost bezuslovnoj podršci najsmrtonosnijem režimu ubijanja djece na svijetu. Portparol Ministarstva inostranih poslova Irana je nastavio: na početku putovanja gospodin Sullivan je optužio Iran da podržava ubijanje Ukrajinaca. Laži su napredna valuta među američkim političarima, izvrtanje istine i podle svrhe. Američki predsjednik Joe Biden sastao se u Kuci Šerifu, odnosno Jerusalemu, sa premijerom cionističkog režima. Nakon sastanka sa Jair Lapidom, Biden je izjavio: razgovarali smo o važnosti pune integracije Izraela u regionu. Mislim da je širok spektar američkog naroda, ne samo članovi moje administracije, u potpunosti posvećen sigurnosti Izraela. Sa druge strane, Lapid je još jednom ponovio retoriku protiv iranskog nuklearnog programa i poručio: neće biti nuklearnog Irana jer on nije samo prijetnja Izraelu, već, kako je ustvrdio, i cijelome svijetu. Treba spomenuti da dok izraelski režim prijeti Iranu optužbama za posjedovanje nuklearne tehnologije, Iran je član NPT sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i također je bio podvrgnut inspekcijama Međunarodne atomske agencije. Dok, sa druge strane, izraelski režim nije član NPT sporazuma i ne dozvoljava inspekciju svog nuklearnog oružja od strane inspektora Međunarodne atomske agencije. Predsjednik SAD-a i premijer cioničkog režima potpisali su i dokument pod nazivom Deklaracija Bejtul Mukaddesa sa ciljem konsolidacije strateškog partnerstva, a potom su učestvovali na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na ovom sastanku u Iranu Biden je rekao da je diplomatija najbolje rješenje za Iran. Predsjednik SAD-a ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti sigurnosti Izraela. Treba napomenuti da je prije neki dan Lapid opisao Bidena kao velikog cionistu. A na kraju prvog dana posjete američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama, informativno-analitički sajt Axios je objavio: očekuje se da će nakon predstojećeg sastanka američkog predsjednika sa kraljem i prestao je nasljednikom Saudijske Arabije biti poduzeti praktični koraci za opću normalizaciju odnosa Tel Aviva i Rijada.
Usporedo sa posjetom američkog predsjednika Joe Bidena u okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom uzurpatorskom režimu, a potom i Kraljevini Saudijskoj Arabiji, danas je internet stranica Axios u izvještaju analizirala sporazume Rijada i Tel Aviva koji se razmatraju. Tim izraelskih, saudijskih i egipatskih diplomata sedmicama radi na nizu memoranduma i dokumenata za prijenos vlasništva nad dva ostrva u Crvenom moru, sa Egipta na Kraljevinu Saudijsku Arabiju, otkrio je Axios. Ova ostrva Tiran i Sanafir nalaze se na sjeveru Crvenog mora, u blizini luke Eilat, najjužnije luke cionističkog režima. Ova ostrva imaju poseban strateški položaj i jedini su morski pristupni put gradu Eilatu. Početkom 1950. Kraljevina Saudijska Arabija je Egiptu predala kontrolu nad ostrvima Tiran i Sanafir. Sada, istovremeno s posjetom američkog predsjednika u okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom Izraelu, objavljeni su izvještaji o ustupanju ovih ostrva Kraljevine Saudijskoj Arabiji. Prema Axiosu, cionistički izraelski režim i Kraljevina Saudijska Arabija također finaliziraju niz zračnih sporazuma koji će omogućiti izraelskim aviokompanijama da koriste zračni prostor Kraljevine Saudijske Arabije za letove u Istočnu Aziju. Također, prema izvještajima, izraelski režim apartheida se nada da će koraci preduzeti u narednim danima biti početak normalizacije odnosa između Tel Aviva i Rijada. Ranije ove godine, princ Mohammed bin Salman, prestolonasljednik Kraljevine Saudijske Arabije, rekao je u saopćenju: "Ne smatramo Izrael našim neprijateljem, već potencijalnim saveznikom s kojim možemo zajedno slijediti mnoge zajedničke interese, ali neka pitanja prvo moraju biti riješena." Ovaj saudijski zvaničnik je mislio na palestinsko pitanje, za koje se čini da Saudici još uvijek vezuju, dok je u stvarnosti prošlo nekoliko godina otkako je Kraljevina Saudijska Arabija zgazila krv Palestinaca i svetu zemlju El-Kuca.
Švedski sud danas je osudio Hamida Nurija, iranskog državljanina, na doživotnu kaznu zatvora na osnovu optužbi terorističke grupe poznate kao Mudžahidi. Hamida Nurija, iranskog državljanina, švedska policija je nezakonito uhapsila u novembru 2020. godine i sudila mu je po lažnim optužbama terorističke grupe Mudžahedina, koja ima podršku političara te zemlje u Švedskoj. Za to vrijeme je dugo bio u samici. Prije dvije sedmice, u kratkom razgovoru sa porodicom u Iranu, Nuri je rekao da je i dalje u samici i uprkos pogoršanim problemima sa vidom nije mogao da pristupi oftalmologu. Ranije su iranske vlasti savjetovale švedsku vladu da prestane podržavati terorističke grupe, uključujući terorističku grupu Mudžahedina, koja je vojna organizacija. Ova teroristička grupa izvodi oružane operacije protiv Irana i izvela je eksplozije i atentate u ranim decenijama islamske revolucije u Iranu. Prema statistikama, u terorističkim operacijama ove grupe u Iranu ubijeno je oko 12.000 iranskih državljana. Potrebno je napomenuti da je proteklih dana istovremeno sa suđenjem Hamidu Nuriju u centru Štokholma izloženo nekoliko slika vezanih za zločine ove terorističke grupe. Na ovoj izložbi pripadnici terorističke grupe Mudžahedin napali su izložbu slika i transparente i pokušali da ih pocijepaju. Dok njemačke vlasti zadržavaju dah do isteka roka od 10 dana za Moskvu za ponovno pokretanje plinovoda Sjeverni tok 1, vlada je najavila izdavanje dozvole za pokretanje niza fabrika koje su ranije bile zatvorene zbog emisije stakleničkih plinova. Kako bi ljeti uštedjela potrošnju plina i maksimalno napunila rezervare kako bi se suočila sa oštrom zimom koja je pred nama, njemačka socijaldemokratska vlada na čelu sa kancelarom Olafom Scholzom planira otvoriti 27 elektrana na ugalj koje su prethodno ugašene zbog emisije gasova staklene bašte, a koje se vraćaju na tržište električne energije. Dok je njemačka vlada najavljivala štednju u isto većoj mjeri i punjenje rezervoara do najvišeg mogućeg nivoa, Robert Habeck, ministar ekonomije Njemačke, situaciju u ovoj zemlji zavisnoj od ruske energenata opisao je kao noćnu moru. Odluka Njemačke da se vrati prljavoj energiji i promijeni pristup Berlina u suočavanju sa klimatskim promjenama pojačala je zabrinutost da će i druge zemlje biti ohrabrene da prekine ekološku prihvatljivu politiku. Od proteklog ponedjeljka, zbog, kako je nazvala, tehničkih problema, Rusija je na nulu svela protok gasa u Njemačku kroz plinovod Sjeverni tok 1, koji je glavni izvor snabdijevanja Njemačke plinom, a zabrinutost Schulzove vlade se povećala zbog odluke Moskve da trajno prekine dotok gasa iz Ruske federacije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahrtv.iran. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Dragi naši slušatelji, ponovno smo sa vama kroz 10-minutno druženje u okviru vjerskog serijala Put prema svjetlosti. Cilj ove naše emisije jeste da vam na jednostavniji i lakši način prezentujemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pa krenimo odmah sa učenjem 50. i 51. ajeta sure El-Enfal.
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima im njihovim i straga udarali, iskusite patnju u ognju, to je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim. Cijenjeni slušalci, u prošlim emisijama, ako se sjećate, govorili smo o zavjerima neprijatelja i licemjera kako bi uništili muslimane, kao i o njihovom nepraktikovanju vjere i vjerskih naredbi. Allah Dželešanu je obećao vjernicima da će ih, ako budu istrajni, uporni i postojani, pomoći uništiti neprijatelja. Ovaj ajet upravo ukazuje na sudbinu koju će doživjeti oni koju budu ustrajavali u grešavanju. Ne samo da će biti kažnjeni na ovome svijetu, nego će i prilikom umiranja biti izloženi teškim mukama. Meleci zaduženi za uzimanje ljudskih duša će naredbom Božjom nevjernicima, teškim mučenjima i udarcima uzimati duše. Suprotno tome, vjernici će vrlo lahko i bez ikakvih muka napuštati ovaj svijet, kao što to kaže i 32. ajet sure Al-Nahl.
One kojima će meleki duša uzeti, a oni čisti, i kojima će govoriti mir vama, uđite u džennet zbog onoga što ste činili.
Allahov gnjev i kažnjavanje oni koji su mu odbili poslušnost započeće od samoga nastupanja smrti, a Božja kazna nevjernicama je odgovor za čovjekova loša djela, a ne Allahova osveta. U nastavku druženja, poštovani slušalci, poslušajmo i naredni 52. ajet sure El-Enfal.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
شديد العقاب.
Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove kazne nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava. Poziva vjernike da budu hrabri i istrajni i da neprijateljsko i nevjerničko ponašanje prema sebi ne smatraju ničim novim i do sada neviđenim, jer je tokom historije uvijek bilo onih koji su odbacivali ono na što ih je pozivao poslanik, poručivši tako jasne Allahove dokaze. Kroz ovaj ajet Allah Dželešanuhu je posjetio ljude na ponašanje faraona i njegovih sljedbenika prema poslaniku Musau alejhiselam i vjernicima, zatim ponašanje Nemruda sa Hazreti Ibrahimom alejhiselam i drugim. Allah je na pravedan način ponizio nevjernike da bi se oni potom suočili sa rezultatima svojih djela. Iz ajeta je jasno da je Allah Dželešanuhu zaista moćan i da on strašno kažnjava, te stoga uzdajmo se i oslonimo se na njega kako bi bili svakako spašeni. Ajet jasno poručuje da ako nevjerstvo i oholost oduzmu jednu zajednicu, onda će na tu zajednicu Allah spustiti veliku kaznu. No svjedoci smo isto tako da su kod Allaha svi ljudi jednaki i da se razlikuju samo po bogobojaznosti. Slijedi 53. ajet navedene sure.
Zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun alim.
To je zato što Allah Dželešanhu neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario sve dok se on sam ne promijeni, a Allah sve čuje i sve zna. Svi ljudi kod Allaha Dželešanuhu imaju istu deređu i svi su pred njim isti, bez obzira na rasu i porijeklo. Allah Dželešanuhu je ljudima dao razne mogućnosti i sposobnosti kako bi imali bolji i lagodniji život. I on ih neće lišiti blagostanja koje im je podario, osim ukoliko se sami odreknu istog. Mnogi kuranski ajeti i hadisi ukazuju da je zulum učinjen prema drugima jedan od najvažnijih razloga gubljenja blagostanja koje je ljudima podario uzvišeni gospodar svjetova. Isto kao što je i pokajanje za grijehe i povratak Bogu put za dobijanje blagodati od uzvišenog Allaha Dželešanuhu. Prema tome, čovjekova sreća i nesreća je u njegovim rukama i svaki čovjek je krojač vlastite sudbine. Za kraj, cijenjeni slušalci, poslušajmo i 54. ajet sure En-Enfal.
Kada bi ali Fir'auna wal-ladhina min qablihim kazzabu bi ajati rabbihim fa ahleknahum bi zunubihim wa agraqna ala Fir'aun wa kullum kanu zalimin.
Tako je bilo sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu poznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili, a faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevjernici bili. Ovaj ajet
Ajet nas podsjeća na nepokornost Bogu od strane faraona i njegovi ljudi, kao i oni koji su bili prije njih, a koji su konstantno tokom historije poricali Božje dokaze, što je jasni pokazatelj njihovog nevjerstva i u grijehu. Oni nisu bili spremni prihvatiti istinske Božje ajete koji su putokaz čitavom čovječanstvu. Međutim, Allah Dželešanuhu u navedenom ajetu ističe da će on nevjernike lišiti svakog dobra i kazniti za loša djela koja su počinili, a kazna će im biti smrt. Međutim, ne obična smrt, nego teška i mučna smrt, i to smrt koja nastupa uslijed strašnih poplava, zemljotresa, gromova i slično. Mi stoga moramo uzeti pouku iz ranijih perioda i sudbina koje su zadesile prijašnje narode. Zulum prema drugome je razlog za Božji gnjev, pa onaj ko učini zulum prema drugome zaslužio je i Božiju kaznu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako jednostavan odgovor? Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
šta je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasid, niza hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sveš do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Ili, na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhu vallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. Vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihir, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihir ili ko možda sumnja da ima sihir. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne znači nekoga mrziti ili naglo počne koga volt, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu naglo mrziti ili volti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje je kod učača rukije, on prouči rukije, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana. Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin stvar, jel?
To je džin stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nena je meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajt i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada se rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu, neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znaći da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znaći da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.